Dette Hundesonen med Anders og Lars.
Velkommen til dagens episode av Hundesonen i studio nå, Anders og Lars. Ja, Anders, hva har du gjort I uka?
Ja, denne uka her så har jeg og Kaxe hatt fokus på flankesøk.
Og det skal vi komme tilbake til, for vi har vært med det på reportasje, nettopp med flankesøk.
Og Lars, hva har du gjort den uka som har gått?
Du, I uka som har gått så har jeg gått, ja, de siste to ukene så har jeg trent inn det å holde bitt for senere kunne bruke det til rundering, altså en måte å varsle på når man finner, hundene finner mennesker, og så har jeg faktisk I, også I dag vært ute og trent, og når jeg ser at bittet nå sitter, så gikk jeg over til rapportbok bare for å prøve det, og det gikk bra. Så ja, det har vært veldig intens trening akkurat med det da. Så har jeg hatt litt, litt som du var inne på, litt dette med lyd I det at hunden kan markere lyd når du ut og går, og at vise at her det noen. Og med det så vi I gang allerede. I dagens episode så skal det handle om blant annet oppdrettere og trøbbel, og det jo tema vi har omtalt tidligere, avl.
Ja, det det, og nå siste uka så har det vært noe mediedekning da, der noen oppdrettere anmeldt for brudd på dyrevelferdsloven, og
ja.
Det jo, ja, ingen dømt, men...
Ingen dømt. Og så, Anders, I denne episoden så skal vi treffe Maren Tein Rørvik. Det jo et navn de fleste med hund bør kjenne igjen. En ja, kjent hundetrener og forfatter I Norge. Og vi skal høre litt hvordan hun starter med hund. For alle har vi jo vært nybegynnere.
Det har vi. Og det veldig spennende å møte Maren. Så det gleder vi oss til.
Men aller først I denne episoden så skal vi også til hundemiljøet på Sørlandet der fire personer sikta for dyrevelferdslovens paragraf 25 som det heter. Det jo lovparagrafen. To av de vel sikta direkte så vidt jeg vet for dette her med uetisk avl, mens to sikta for å ha vært hjulpet til med dette her. Og som du sa, ingen dømt I denne saken, men hundeier har altså uttalt seg til media og nekt altså skyld I forhold til den siktelsen. Ja, Anders, hva problemet med som disse, var det 60 anmeldelser eller noe sånt der omkring som lå på bordet nå mot dette, denne oppdretten, hva problemet?
Ja, enkelt sagt så det det at en del sjukdommer på hunder sterkt arvelige, Og da det det at disse hundene har diverse plager som går på ledd og allergi. Og det vet vi arvelig, og da har hundene mye smerter. Og det ganske komplisert å behandle. Det med ledd ikke sikkert alltid kan behandles. Det med allergi også veldig komplisert, sånn at en... avler da på hunder som lider da, det avkommet vil lide, fordi at det så sterkt arvelig, de sykdommene som, som da dukker opp.
Ja, så ser du som at det flere som nå har funnet sammen, altså flere valpekjøpere som har funnet sammen, og så skal ha levert da anmeldelse på dette oppdrettsmiljøet her, vi skal ta den en gang til. Så ser du som det flere som har gått sammen, altså valpekjøpere som har gått sammen da, anmeldt denne oppdretteren for brudd på dyrevelferdsloven. Og så vidt jeg har ledet litt grann I lovdata, og for å si det rett ut, jeg fant lovdata da altså... et register der man kan se prinsipielt på dommer, og jeg finner bare en sak før, akkurat når det gjelder det som, som handler om, det kan godt være det flere, men det som handler om uetisk avl, og hvorfor det uetisk?
Det uetisk fordi at når en kjent med at de dyrene en skal avle på har sykdommer som, som da det stor sannsynlighet for at det videreføres, så det uetisk. Altså, det med avl på dyr generelt, hvis en da hadde gått til det profesjonelle livet og tenker på melkekyr, og så det så en kjempeflink på avl, og der dyrs helse og selvfølgelig også egenskapene da, og hvor mye de kan melke og alt sånt nå veldig viktig, men det en hel vitenskap da, det å avle på dyr, Og da, før en gjør det, så må en ha satt seg inn I en del ting.
Og når jeg kikker på lovdata, så har jeg bare funnet en tilsvarende sak, og den vet jeg skal opp I høyesterett når vi tar med litt forbehold, for jeg tror ikke han har havnet der ennå. Det jo denne saken som gjelder rasende engelsk bulldog og Cavalier King Charles Spaniel. Det var jo en sak som ja, var vel en av de første I Norge, og det samme paragraf på denne her.
Det det, og det at saken skal til høyesterett, det betyr jo at det foreligger jo en del prinsipielle avklaringer da, og da det klart at høyesterettsdommen og det som allerede gjort I den saken, vil jo kunne få følger for hvordan dommen faller I den saken som sant bevisførsel og så videre da, men ja, det nytt I Norge da, og det betyr jo at den ikke har tatt tak I de problemene her tidligere, sånn som jeg ser det, for at det har pågått uetisk avl av hund I Norge tidligere, men nå går det til retten, og man risikerer å bli dømt for det.
Man gjør det, og dette jo svært vanskelig, for å si det sånn, nå snakker vi generelt, det svært vanskelig I de sakene, tenker jeg, der en valpekjøper har kjøpt en valp, og så hunden syk, og så viser det seg at det kanskje flere valper, og det som kjipt med det, det jo det at du risikerer jo faktisk å måtte avlive den hunden I ganske ung alder hvis den har en del sykdommer.
Ja, du gjør det. Du risikerer å avlive hunden I ung alder, og det jo at den her å fortsette å avle på individer med de sykdommene, det absolutt uetisk, sånn som jeg ser det uten at ja, også, vi vet mer om akkurat den saken.
Den saken, og ikke bare det uetisk, det faktisk ulovlig. Det står I dyrevelferdsloven, og så det jo en tolkning selvfølgelig av det, at dyr skal avles med god funksjon og god helse, og at avl ikke skal utføres slik at det påvirker det dyrs fysiske og mentale funksjon negativt. Og I det så ligger det jo at hvis det leddskader, det ligger at hvis det allergi og kløe, så skal det egentlig ikke avles på, det vil det egentlig loven sier. Så en ting det etiske som vi kan diskutere, men det også ved lov så det forbudt altså.
Det helt rett.
Uten at vi jurister akkurat på dette, men jeg vil tilbake til den saken som jeg har sett tidligere, og det jo denne med Cavalier King Charles Spaniel og engelsk bulldog. Det den eneste saken jeg vet om. Dette som vi snakker om nå her på Sørlandet, der 60 valpekjøpere skal ha anmeldt en oppdretter, det kan bli en ny sak. For jeg har prøvd å google litt og sett, og ikke minst sett også på lovdata, så jeg finner egentlig ikke veldig mye, eller mange dommer på dette området. Er vi for slapp? Ja, det skjer nok, men vi for slappe, altså har dyr lite beskyttelse, sånn lovmessig sett, så nå ligger jo loven her.
Nå ligger loven her, sånn at da synes jeg det jo et første skritt, og så vet den jo da at det kompliserte saker, og det vil kreve litt ressurser da, å etterforske sånne type saker. Så
blir det prioritert, man tror?
Det ser sånn ut da, som at det blir, at nå blir det prioritert, og jeg synes jo at det veldig viktig da, for at dyrs velferd og det at de, sånn som her da, får mye fysiske plager, det synes jeg kjempeviktig at det blir tatt tak I og lagt ressurser, for at det positive med det jo at den forhåpentligvis avles mindre dyr, færre dyr, som blir syke da.
Så og som unngår lidelser, det jo ikke bare familien som har lidelser, altså det jo ikke bare den som eier hunden, det jo faktisk hunden også som har lidelser.
Ja, det jo ingen tvil om.
Og så har det da kommet dyrepoliti. Alle politidistriktene I landet skal ha fått satt av ressurser. Når jeg hører satt av ressurser, så alltid litt I tvil, men de skal altså ha fått midler til å ha et eget dyrepoliti. Det kan jo være med på å løfte fram historier der det uetiske avl som foregår.
Ja, det jeg synes det veldig viktig, og I tillegg så skal de jo avdekke det mest grunnleggende da, at dyr blir lufta, får rent vann, får mat, at dyr ikke blir forlatt I en hjelpeløs tilstand og sånt. Så,
ja. Og der har vi også mattilsynet.
Der har vi også mattilsynet, det har vi. Så mattilsynet en viktig aktør her, men til slutt så det jo hvorvidt disse her får et pålegg, og så det
hvorvidt om det en sak. Ja, mattilsynet vel kanskje mer et, skal vi si, et kontrollorgan som inne og ser at dyr har det bra, og så kan jo de eventuelt sende rapporter videre til politiet, og så blir det jo opp til even, det som kalles, dette blir litt teknisk, men det kalles jo en om det kommer eventuelt en påtale, for å si det sånn, som kan munne ut i et eller annet, for eksempel en tiltale, og så vil saken gå til doms, og da det jo retten som avgjør hvorvidt dette brudd på en eller annen lovparagraf som har med dyr å gjøre.
Ja, og av og til kan situasjonen være ekstremt akutt, så veterinær tilkalles på stedet, og det har jo skjedd.
Det har også skjedd. Du, vi skal følge litt spent med å se hva som skjer i denne saken her fra Sørlandet. 60 mennesker skal visst nok ha anmeldt denne oppdretteren da, som nekter straffskyld, som det heter, altså som da mener at, vedkommende mener at det ikke gjort noe galt i denne saken. Nå, Anders, tenkte jeg skulle ta det med litt ut på tur, og det en tur som du også var med på, men vi skal høre litt på dette her. Jeg var ute og la noen oppgaver til deg nettopp med flankesøk.
Nå jeg ute og går i julen terreng. Ja, det en tidlig søndags formiddag. Jeg holder på å legge en oppgave til Anders og Kakse. Oppgaven går ut på å ta spor som har krysset en vei, altså sporet mitt krysser en grusvei, sånn at Kakse da, som skal gå patrullig sammen med Anders, blir flink til å vise retning på sporet, hvor har personen gått, og ikke gå bak sporet. En ganske fin søndagsmorgen med litt frost og masse fukt. Så akkurat her i går så trenger jeg egentlig ganske ok, siden det ulent. Så det her kommer den første bilen, ja. Nå har jeg krysset en grusvei, og det bare fint at jeg kjører biler forbi, og det skal gå folk på veien også etterpå for å lage forstyrrelser, så hundene må kunne ta akkurat en bit med. Selv om andre ting har gått på veien, så må de kunne ta en kryssing av en vei. Så da har jeg laget allerede et drop-off spor allerede krysset. Så går jeg litt grann serpentiner, bare med en kilometers totallengde eller mer. Og så lager jeg tre kryssinger. Så nå jeg i gang med kryssing nummer to. Har krysset veien, og så har jeg lagt ut nå etter en 60-100 meter, så ligger der nå en kong. For det betyr at hvis Kakse velger riktig vei i det som da blir et sporoppsøk, så vil han komme til NS, og da vil han finne en kong i dette sporet. Det går han feil vei, hvis hunden skulle finne på det, så ligger der ingen belønning. Og da det jo å la hunden få lov til å jobbe og vise vei, og så må han jo kanskje selv prøve å teste ut begge sider, men som ofte så det vår erfaring at hunden drar som oftest på det riktige retning i sporet. Så dette blir en test der Anders skal få lov til å gå halvannen kilometer kanskje, og så skjer det ikke mye på veldig, veldig lang tid. Men plutselig så kommer der flere kryssninger da, med noen hundre meters mellomrom. Så det blir spennende å se. Det som skjer er at Kakse løper fritt, og så har han en vest på seg. Og så skal han da ta disse sporene som har krysset grusveien. Og her har det også gått folk frem og tilbake på grusveien etterpå, og biler har kjørt. Løfter han litt på hodet, vi har motvinden, litt en liten trekk mot oss. Hva gjør han nå?
Han har kanskje gått forbi kongen, vil du gjøre?
Nei.
Ja, han jobber.
Ja.
Han jobber akkurat så. Ja. Så tenker han kommer gjennom en kong.
Nei.
Oi.
Men Men jeg er ikke så veldig i tvil om at han jobber på noe.
Nei, han er på sporet. Han går. Skal vi bare se om han er. Der går han på det. Og så får han nå gevinsten.
Det var jo noe der! Hei, det var jo noe der!
Der fant han kongen! Altså. Den
måtte gøy. Jo ha trua, altså! Hei. Måtte jo ha trua på at det var noe der, altså! Hei. Ja, den som søkte, den fant, altså!
Hei! Gøy! Kakse tatt, der er en av kryssingene, og så har han gått sporet, og i ja, 50-60 meter i sporet så ligger der en kong, og den han kommer tilbake med, så betyr at han har gått sporet. Det
han var mye tydeligere nå, så nå var det han gjorde. Jeg kunne se han sist gang også, men nå var han mye tydeligere, og det er jo positivt. Ja. Sånn at det er jo derfor vi trener på det.
Litt hjernevasking, så han får flere etter hverandre, ja. Så han er til.
Ja. Så det er positivt, og det er jo positivt å ha progresjon, så vi håper vi har ytterligere progresjon.
Ja.
Du, det var gøy å være med deg ut. Nå hadde jo rett nok lagt oppgaven, men det er jo å trene på momenter.
Det er å trene på momenter, det er akkurat det vi gjør. Sånn at i patruljen nå så henter vi ut akkurat det med å fange sporutganger som har fått en viss liggetid. Så har vi kjørt momenter på blant annet over tidligere, der er vi stort sett ganske fornøyde. Men så ville vi ha litt grann mer... Og det er momentet med sporutganger da, for ja. At alt må holdes ved like, sånn er det.
Og så er det sånn at ting må repeteres, og det må holdes ved like.
Det er akkurat det det må. Det må repeteres og holdes ved like, og vi må være ærlig med oss selv hele tiden. Og så må vi oppdage det da. Vi har et ansvar mellom godkjenninger for å holde oss på det nivået vi skal, og være ærlig med oss selv hvis vi oppdager at nå er det noe vi har trent litt mindre på og fortsette med det, og det samme gjør jo du med Sina.
Ja. Du, for de som bare får helt sikre på at vi får forklart godt nok hva i alle dager hva det vi egentlig gjorde her, det er jo egentlig at du skal kunne gå langs en vei, og så hvis det da er et krysset spor, som jeg kaller det i min bransje, eller en sporutgang som du kaller det, eller at det er jo egentlig et sporutoppsøk fra vei da, for å si det sånn, bortsett fra dette har krysset hele veien. Hvorfor er dette viktig?
Det går på søkstatistikk at det viser seg det at de fleste funn gjøres i en viss avstand fra en ledelinje, og det kan være en vei. Og det er litt avhengig av hvem man søker etter, da, hvor langt ut fra denne ledelinja man gjør funnene. Men på veldig mange grupper så vil en, hvis en dekker 50-80 meter ut fra ledelinja, så vil en gjøre raske funn, da, som vi sier.
Og der du er inne på noe, hva er fordelen med at du går langs en vei som du kaller ledelinje? Hva er fordelen med at du kan gå med hunden fritt da?
Ja, da kan jeg avsøke effektivt lengre strekninger da, og vi dekker mer terreng. Per tidsenhet. Vi går kanskje i cirka 3 km i timen, vanlig rusletempo med hund. Og utifra vær- og vindforhold, da, så mener vi da at vi da har avdekket dette terrenget og avsøkt det. Og det er en sånn første innsatssøk, som vi kaller det, men det er fordi at vi skal komme oss raskt i søk og forhåpentligvis gjøre raske funn. Og her går hun laus da, i denne her, så i motsetning til enkelte patruljer der vi oftere går hun i en line, så går hun løs og jobber selvstendig.
Du, Anders, du husker sikkert selv når du da fikk din første hund. Hva var det for noe igjen? Var det en bokser da?
Nei, den aller første hunden jeg fikk var en schæfertispe på kjøpesenteret Kvadrat i Rogaland, så stod det en plakat, og så
heiv du det på.
Så heiv vi på. Dette var lenge før det var vanlig med, det fantes ingen sosiale medier eller noe sånt nå, sånn at i den tiden var det plakater og det å komme i kontakt med folk, og så var det en veldig snill schæfertispe på 5 år som trengte et nytt hjem, grunnet at familien hadde fått endret livssituasjon.
Eller ikke greide å håndtere den, som vi bruker å si.
Det kan jo stemme, og så ja. Fikk jeg med rett og slett en kjempegod kamerat og turvenn, det var det det var. Det var en veldig god kamerat og turvenn som var med meg ute I skauen, og av og til så...
Jeg hører du si at det ikke var driftig, Jan. Det heste det mellom linje. Men du, nå skal vi møte Maren Tein Rørvik, og høre litt hvordan hun startet med hund.
Det var vel egentlig bare sånn at jeg meldte meg på det hundekurset som foreldrene mine hadde funnet, og da brukte jeg de metodene som var der. Men da var det ikke så veldig viktig med metodeverk på en måte, for det handler jo om å lære hunden grunnleggende lydighet, og det jo ofte ganske sånn likt hos mange, med at det stort sett belønningsbasert. Man jobber med å lære hunden de grunnleggende tingene, høre på deg og ha kontakt. Det var mye fokus på gode belønninger og gi av seg selv. Så endte jeg jo opp med å være liksom I en hundeskole I over flere år, og trivdes veldig godt med det. Men etter hvert som jeg begynte å satse mer I hundesport, så fikk jeg liksom øynene opp for at hundeverden større enn å bare som lære hundene å oppføre seg, og lære dem gode belønninger og relasjon, at man kan gjøre forskjellige ting. Og da begynte jeg å trene sammen I mange ulike miljøer, når jeg gikk på hundekurs her og der. Og det jeg har valgt som litt sånn strategi senere, da, det jo å ta litt forskjellige hundeutdanninger, både online, veldig mye online, både forelesninger og kurs, for å liksom kartlegge litt for meg selv, gjerne ytterpunkter, og gjerne liksom kurs med folk jeg tenker at, hæ, det en merkelig tankesett, det ville ikke jeg gjort. Men ved også gå kurs der og stille litt spørsmål, så kan du få litt forståelse av tanken bak det. Og det jeg har erfart da, nå går jeg langt utover det du spurte om, hører jeg også, men det jeg har erfart da, det jo at at det ganske gode argumenter, både her og der. Man har noen som sånn, dette har vi gjort I 40 år, så derfor funker det. Det jo det eneste hvor jeg blir mest skeptisk. Men stort sett så det gode argumenter som ligger bare til gode tanker, selv om det metoder som jeg kanskje ikke ville benytte. Men det å ha på en måte forståelsen for metodeverk I ulike ytterkanter, det synes jeg en styrke som jeg bærer med meg.
I dag det en jungel av både folk som gir råd, og du kan gå på sosiale medier, du kan gå på YouTube. Hva slags råd vil du gi til de som faktisk skal for første gang finne fram I denne junglen?
Ja, det ikke så godt å vite, altså, men det viktigste jo å lære hunden litt grunnleggende lydighet, og ikke være alt for redd for å trå feil. Fordi I dag så de aller fleste litt sånn, større hundeskoler, de har som et mål at du skal få det til, at det skal være trivelig. Så man skal ikke være alt for redd for å trå feil heller, men man kan gjerne gå kurs forskjellige steder, ikke bare holde seg til den samme, uten å være helt sånn kursshopper og bytte til stadighet, for det kan bli forvirrende for hunden. Men kanskje være observatør forskjellige steder, spørre og grave litt. Og så burde man aldri gjøre hundetrening som ikke føles greit. Da burde man I hvert fall få et veldig godt argument på hvorfor de anbefaler å gjøre det sånn.
Men det finnes jo motstridende opplysninger, ikke sant, som mange gir som råd, og det da du ute I en liten jungel, hvordan finner ut hva som passer deg?
Ja, og jeg tror det kanskje veldig motstridende råd, fordi at de blir tolket litt forskjellig også. Så man kan kanskje få høre for eksempel at du skal aldri si nei til hunden din. Og det kan jo tolkes på uendelig mange måter. Det ordet nei som farlig her? Det at du ikke skal hardt avstraffe hunden din som liksom rådet? Eller det at du ikke jevnt og trutt skal gå rundt og kjefte og smelle for å få det som du vil? Og det her kan jo tolkes på veldig mange måter. Men gjennomgående, hvis du skal trene hund, mener jeg, at du burde hjelpe hunden din til å gjøre rett. Og du burde mer liksom, lære den å gjøre rett, enn å tenke så mye på konsekvenser etter en handling.
Fordi at?
Det fordi at hundene lærer mer ved å forme dem. Så hvis de kan forme riktig adferd, så det lettere for hunden å få en varig løsning enn hvis man skal tenke så mye på konsekvensene. Fordi hvis hunden din har gjort noe galt, og du sier nei og blir streng etter det, så for så vidt forståelig det. Det ikke noe rart med det. Men hunden kommer antagelig til å gjøre det samme igjen neste gang. Fordi grunnen til at den gjorde noe galt, var antagelig bedre motivert enn grunnen til å unngå det ved din korreksjon I ettertid. Derfor det bedre å liksom hjelpe hunden på vei. Da. Og det trenger ikke være problemadferd heller, men hvis du skal hjelpe hunden din til å lære hunden din å gå I senga si på kommando, så vil jeg heller liksom gå mot lokking eller klikkertrening hvor hunden skal gjøre det på egen hånd. enn å vente på at hunden liksom legger og slapper seg av seg selv. Vi må heller guide den på hva vi vil at den skal gjøre. For da får vi form av hunden, og hunder eksperter på å forstå kommunikasjon. Så jeg synes vi skal bruke det litt.
Jeg har lyst til å spørre litt personlig. Når du velger hund, og hva valgte du, og hvorfor gjorde du det?
Jeg har jo hundetrening som både hobby og jobb. Så for meg så er det viktig å ha en hund som har lyst til å trene mye. Og en hund som gidder å holde ut med det. Og som har lett for å bli belønnet. Lett å få opp i både lekbelønning og matbelønning. For da synes hunden det gøy å trene sammen med. Så jeg velger høymotiverte hunder. Jeg startet med familiens sjeferhunder, og deretter å låne meg mange forskjellige hunder og gå på kurs. Men når jeg skulle ha egen hund, så var det border collie jeg ville ha. Fordi at de har høy arbeidsmoral og har god samarbeidsevne. Og så har jeg senere hatt andre arbeidshunder og brukshunder.
Du velger hund etter behov. Hvilke råd vil du egentlig gi til, hva skal du den vanlige hunden, Jan, før du skal plukke hunden?
Det viktige er å velge hunden nettopp etter egenskaper. Gjerne lese litt sånn rasens historie, hva den historisk har vært brukt til. Det kan høres litt sånn vanskelig ut, men man må prøve da å omsette det du leser til. Hva vil det si at hunden har av egenskaper? Hvis for eksempel hunden har vært brukt som vokterhund på gård, da må du jo regne med at hunden bjeffer når det kommer noen, for det har vært dens hovedfunksjon i mange hundre år. Og da, hvis du ikke vil at den skal bjeffe, så må du antagelig legge inn en ganske god innsats med trening på å lære den å gjøre noe annet når det kommer disse triggerne. Så at det kommer noen folk, kanskje du må lære den at da skal du løpe til senga di og få en god bit, mens med en hund som ikke har vokt, den vil antagelig ikke reagere på at det kommer noen.
Sånn var det altså Maren startet med hund. Vi traff jo på hundemessa.
Vi gjorde det.
Oslo Dog Show.
Det gjorde vi. Så der traff vi mange spennende mennesker, og Maren var en av dem.
Mm. Utrolig interessant dame å snakke med, og så jeg synes hun har absolutt noe å komme med, altså i budskapet sitt.
Det er ingen tvil om. Masse erfaring, og har veldig mye å komme med, så det er alltid fint å og møte folk med mye kompetanse.
Da høres vi igjen i neste episode, Anders.
Det gjør vi, så da får vi si takk til lytteren vår, og takk til deg, Lars.
Ja, og hvis dere ikke har fått med dere alle podcastene, så begynner vi å få en haug der ute, og det handler om hund og hund i fokus.
Det gjør det.
Ha det bra så lenge.
Du hører på Hundesonen, en podcast med Anders og Lars.